Сёння пасля малітвы Рэгіна Цэлі святы айцец звярнуў увагу сабраных на плошчы перад Ватыканскай базылікай на некаторыя міжнародныя праблемы, турбуючыя яго. Францішак адзначыў, што уважліва сочыць за падзеямі, што адбываюцца ў Венесуэле, дзе нарастае паслявыбарчы крызіс. Пантэфік заявіў аб сваёй глыбокай заклапочанасці дадзенай сітуацыі і прызнаўся, што інтэнсіўна моліцца ў інтэнцыі пошуку шляхоў справядлівага і мірнага пераадолення сур'ёзных цяжкасцяў, якія перажывае краіна. Францішак заклікаў венесуэльскі народ і асабліва палітыкаў цвёрда адмовіцца ад любога насілля, а таксама ўсталяваць дыялог, заснаваны на праўдзе і ўзаемнай павазе, каб такім чынам весці пошук агульнага дабра. «Я прашу вернікаў маліцца і працаваць для паяднання і міру», – заклікаў папа. Святы Отец заявіў аб сваёй малітве за пацярпелых ад магутнага землятрусу ў паўднёва-заходняй частцы Кітая, у выніку якога загінулі або прапалі без вестак па меншай меры 200 чалавек, а ўсяго пацярпелі 11,5 тысяч асоб, у тым ліку 960 сур'ёзна. Францішак нагадаў таксама, што сёння ў італьянскім Сандрыя быў абвешчаны благаслаўлёным ксёнц Нікола Руска, які жыў у 16-17 стагоддзях. Папа адзначыў, што гэта быў узорны пастыр, якога забілі ў палітычнай і рэлігійнай барацьбе, што ахоплівала Еўропу ў той час. «Мы дзякуем пану за яго сведчанне», – сказаў пантыфік. Пасля марыйнай малітвы святы Отец прывітаў усіх пілігрымаў, якія прыбылі ў Рым з розных краін, і запрасіў іх у сусветны дзень малітваў аб пакліканнях, заснаваны 50 гадоў таму па шчаслівай інтуіцыі папы Паўла VI, да асаблівай малітвы, каб пан паслаў шматлікіх работнікаў на сваё жніво.